En þú veist stundum talað þessi atburði sem gerðist í stríðinu þegar þú varst?
Já, með herdeildina okkar já. Þegar hún var að marsa nóttina. Já, því er nú meður að þessi sergeant minn, hann er ekki allt fyrir löngu dáin sem að var...
Það var nú maður sem var minnugur.
Já, hann var reglega minnugur. Og hann hafði verið gaman fyrir... Þegar talað við hann, því að...
Hvað segja nú menn við þessum fróðuleik þínum nöfn? Þegar þú ert að segja þeim það?
Ég hef nú held ég aldrei farið að spurja neittn ráða með það.
Nei, ég hef ekki spurt neittn ráða, en nú eru sagt mennum þennan fróðuleik kannski.
Og ekki held ég mörgum nema rétt bóndanum. Já. En ég veit mér ekki hvað það hann trúir á mína drauma. Nei.